Чэслаў Неман – самародак з беларускай глыбінкі, кампазітар, вакаліст, паэт, мультыінструменталіст. Ён стварыў свой непаўторны свет і стаў сімвалам цэлай эпохі ў гісторыі музыкі. Творца нарадзіўся ў беларускай вёсцы Старыя Васілішкі ў 1939 годзе. Пазней сям'я пераехала ў Польшчу. У 2010 годзе ў доме музыканта ў Старых Васілішках адкрыўся музей. Распавядае журналіст, кінасцэнарыст, аўтар тэксту да альбома пра Чэслава Немана Вера Савіна.
А мне что уже 10 год назад на белорусском телебашне был створаны фильм про Чэслава Немана «Гэты дзіўны свет». Гэта таксама был юбилейный год, и, шчыра кажучы, я не чакала, что будет такі резонанс. Шмат листов до Шушинского райканкама. Таким чином немагчыма было не створить музей. Спачатку был фильм, а мне что праз полгода створился музей, які стал вельмі популярным. Зараз там шмат турыстаў.
У кнізе 6 раздзелаў: Старыя Васілішкі, дзяцінства, касцёл, прызнанне, музей, арган. Яна змяшчае ўспаміны беларусаў-аднавяскоўцаў пра Чэслава Немана і распавядае пра станаўленне музыканта ў Польшчы. Выданне прапануе багаты фотаматэрыял, таму і называецца кніга-альбом. Працягвае фатограф і дызайнер Віталь Ракович, які рабіў мастацкае афармленне выдання.
У 2017 году мы привезлі і паказвалі ў Старых Васілішках свой первый вариант еще этого альбома. И в этот же день, то есть я думаю, что Чэславу Неману понравилось то, что мы делаем. На чердаке мы нашли его тетради, ноты, рисунки, фотографии. Это потрясающий дар дома и музея тому, что мы делаем. Поэтому я думаю, что он за нами смотрит.
Сапраўднае прозвішча музыканта – Выдрыцкі. Неман – гэта яго творчы псеўданім, які адсылае да назвы ракі Нёман, побач з якой прайшло дзяцінства. Чэслаў Неман быў адным з найбольш яркіх прадстаўнікоў прагрэсіў-рока, а таксама аўтарам і выканаўцам духоўнай музыкі на біблейскія тэксты. Працягвае мастацтвазнаўца Таццяна Бембель.
Мы, можа сказаць, звертаемся і просім, можа важліва паглядзець гэту кніжку, можа прыехаць туды, асабліва на мерапрыемства гэтага юбілейнага года. Мы вельмі спадзяемся, што ў дзень святых Петра і Павла ў чэрвені будзе канцэрт з арганам, і я спадзяюся, што будзе і музыка Чэслава Немана гучаць у касцёле. Мы гэта свята рыхтуем для таго, каб кожны далучыўся да нас. Вот для чаго гэта кніга.
Як адзначыла аўтар выдання Вера Савіна, аднойчы польскі міністр культуры сказаў, што беларускую і польскую культуры аб'ядноўваюць тры імені: Адам Міцкевіч, Станіслаў Манюшка і Чэслаў Неман. Калі першыя два класікі, то Неман – чалавек нашай эпохі. 16 лютага спаўняецца 80 гадоў з дня яго нараджэння. Магчыма, выдадзены альбом паспрыяе таму, каб сучаснікі больш даведаліся пра сусветна вядомага музыканта з беларускімі каранямі. Марыя Лапо, канал «Культура».